Привет! Винаги го казвам, почти винаги, но вярвам, че имаме добро време. Знаете ли, че доброто време зависи от отношението ни, а не от обстоятелства, а дори не от други хора? Затова, когато говориш, че имаме добро време, вярвам, че ние ще направим избор да имаме добро време и ще го повярваме. За да владеем себе си, това, което казва Библията, че ни е дал Бог дух на себе владение, означава, че Бог ти е дал правото да решаваш какъв ще бъде деня ти. Вярвате ли от това? Ще кажете, ама то лесно се каже, ама като стане някакъв проблем, като дойде човек, който да те унижи, обиди, като дойде опресия върху тебе. А Бог ни е обещал, че ще махне проблемите ни, но ни е обещал да ни направи по-силни от проблемите, защото по-силен е този, който е в теб, от този, който е в света. Което означава само по себе си, че Бог, който е вътре в мене, ако аз го видя по правилния начин, ще го видя по-голям от проблема, който е срещу мене. И аз трябва да избира кой ще победи. Разбирате ли? Аз трябва да избира. Дали ще позволя на нещо да ме победи, не означава, че той е по-силно от мене и затова ме побеждава. Означава, че аз съм позволил това да се случи. Аз съм позволил. Най-нелесно да кажем, не зависи от мене. Казва ли сте го това нещо? Оха. Вече не. Браво. Защото е оправдание. Знам, че всички факти говорят, че не зависи от тебе. В най-добрия случай не зависи само от мене, казваме. С идеята да покажем, че защо нещо не се случва. Или защо нещо гадно се е случило. Искам да го хванем това. Това е да разбереме откровението, което идва от Бога, кои сме ние и че Бог ни е дал правото да решаваме. Какъв ще бъде деня ни? Правото да решаваме как ще реагираме, когато нещо се случи. Реакцията е наше право, разбирате ли? Аз знам, че много от нас виждат реакциите си като проблем, защото са създали проблем, тези реакции. Защото са влошили неща. И не са ги разрешили. Те са допринесли да се влошат още повече и повече. И понеже си носим такава лична история, в която има вина, срам, гняв към самите нас, не можем да си простим. И ако човек не може да си прости истински, не може да се обича истински. Библията казва, обичай ближния както себе си. Първото нещо, което трябва да направи човек, не да обикне ближния, да обикне себе си, за да може да го обича както себе си. Хващате ли? Защото света, Исус казва за него, мене мразаха и вас ще мразят. Това е обещание. Гадно звучи. Сякаш, какво съм им направил, нали, че да ме мразят? Вижте, една от причините за омразата е завистта. Има неща, които има вътре в нас, които събуждат завист. Завист на хора, които нямат това нещо. И не мразят истински за това, че ние го имаме. Ще намразят тебе заради добротата ти, заради сърцето, което имаш, грижовното сърце. Ще ти намразят за това, че умееш да прощаваш дори. А те не искат. Защото ако ти не простиш, някой ще бъде доволен от това, защото ще си каже, знаех си, че е лош човек. Знаех си. Тоест, ако ние ни простиме, ще докажем правотата на някой, че си е знаел, че ние сме лоши хора. Но когато ти простиш, ти носиш объркване, защото вкарваш нещо, което никой не е очаквал от тебе да направиш. Няма как да ни бъдеш мразен, ако си различен. И затова света ти казва, искаш ли да не те мразя? Стани като мене, мисли като мен. Искай неща, които аз искам. наблягай на визията, на нещата, които се виждат, там инвестирай, вътрешното не го гледай. Това никой не го вижда, никой не го оценява. Даже по-лошо, ако инвестираш вътре в тебе, ставаш нещо, което другите не искат да ти да бъдеш с тях. Защото си различен. Това беше специална пратка за някой. Не го мислях да го казвам, не съм го планувал, но явно някой си го издърпал. Добре. Миналия път говорихме за това, кои сме. Искам днес да наблегнем на това, какво притежаваме. Първо, кои сме, второ, какво притежаваме и трето, какво можем. Това е правилния ред. В света не е така. В света е какво мога и почваме да се мъчим, да ставаме по-добри в неща, за да може това, което можем, да ни даде това, което имаме. Хващате ли за какво говоря? И когато придобием това, което имаме, чрез това, което можем, ние казваме, сега вече знам кой съм. Да, обаче, реда е объркан. Придобил си, мислиш, че си, но има проблем. Проблема, че мислиш, че си повече от другите. Това е гордост. И ако придобиеш неща и се чувстваш повече от някой, значи това си го придобил по объркан ред. Редът не е правилен. Основата на всичко е кой съм аз, идентичността, от която започваме да правим каквото и да е. От която започваме да придобиваме, от която започваме да се изграждаме, да имаме, да сме, да можем. Искам да направя обаче преди това да говоря за какво притежавам един преход, защото искам да се слеят двете получения. Някои от вас са позабравили това, което сме говорили миналата седмица и ми се иска да говоря малко, да стане спойка между двете получения. Искам да прочета Йоан, първа глава, 12 и 13 стих. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч тея, които вярат в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плъска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Амин. Първо и основно нещо е думата приеха. Ако тази дума придобие в нашия живот смисъла, с който Бог я освобождава към нас, ако тази дума придобие значението, което наистина имаме необходимост да разбереме, тогава ще разберем какво означава да приемеш това, което е Бог и това, което е от Бога. Думата приемане има по-дълбоко значение от думата усвоявам. Съгласявам се също. Много по-дълбоко значение. Това, че сме лайкнали, харесали нещо, одобрили нещо, не го прави да сме го приели. Да приемеш нещо означава да се съединиш с Него до такава степен, че това нещо да стане не просто част от теб, да станеш ти. Това да си ти. И когато Бог говори за себе си, не говори искам да бъда част от живота ти. Звучи приемливо, знаете ли? Има семейства, където са един друг, са част от животите си. Тоест, всеки е направил част от живота си човека до себе си и са толкова щастливи. И мисля, че много от тях няма да разбират, че могат и повече от това. Да вкараш някой като част от живота ти означава да си имаш свой живот, своя си начин и някой, който харесваш да бъде част процентно от живота ти. Ако направим Бог част от живота ни, ние му даваме определен процент присъствие, определен процент значение и определен процент влияние. Какъв е той процент? Колко бихте дали? Колко процента ни се струват разумни? Колко процента ни се струват правилни? Когато Библията се казва, че на ония, които го приеха, виждате ли разликата? Много хора го последваха, но малко го приеха. Много хора от интерес и възхищение могат да последват. Няма проблем, разбирате ли? Човек е склонен, в него е вложено да има нужда да се възхищава. Затова още от ранна възраст детето започва да търси модели на подражание. Започва да търси някой нещо, на което да се възхищава. Не защото детето е сбъркано и има липси. Не го виждайте така. Така е устроен човекът. Част от нашата същност е да търсиме да живееме за нещо повече от себе си. Само егоизмът проваля тази специална мисия в живота ни. Няма друго, повярвайте ми. Защото има хора, които не познават Бога, но са пожертвали егоизма си и живеят за нещо повече от себе си, за каузи повече по-големи от техния живот. Как го правят? Как го правят? Просто са махнали пречката. Егоизма. Егоизма е единственият сигурен начин в живота ти да бъдеш постоянно нещастен. Това е истината. Какъвто и проблем да минеш, какъвто и провал да минеш, каквото и да преживееш, загуба, ти ще я преодолееш, ще се върне в тебе щастието, удовлетворение и така нататък. Но егоизма толкова много приляга на егото, нали, оттам и произлиза, толкова много приляга на желанието ти сам да осигуриш на себе си неща, пренебрегвайки други. Че много хора дори не го виждат, че го има. Не го наричат егоизъм. Но няма да говорим за това, нека не се отклоняваме. Думата приеха също е свързана с липса на егоизъм, ако се замислите. Егоизмът те кара и събужда в тебе желание да бъдеш прав. Ти да си правя. Другите да бъдат виновни, не ти. Тоест егоизма фокусира живота ти върху място, където да прехвърлиш вина върху друг, а не да поемеш вината и отговорността ти. И поради тая причина, понеже егоизма така работи, така действа, те превръща в човек, който вижда другите като проблем в живота ти. Пречка за щастие, пречка за свобода. Тоест някой нещо не ти осигурява, затова го нямаш. И тук идва момента, в който човек трябва да порасне и да разбере, че никой не му е длъжен за нищо. Просто не му е длъжен. Ако чуеш обаче твърде силно липсите си, които крещят в тебе, ти ще търсиш, неволно ще го направиш, даже не е умишлено, ще потърсиш някой да снабди живота ти с това, което ти имаш нужда. И когато не го направи някой, който очакваш да го направи, ти ще го обвиниш. Оттам идва нещастието. Да приемеш означава да да пренебрегнеш неща, които са крепили живота ти дълги години. Логиката. Не сме ли хора на логиката? На фактите, хора на фактите. Особено мъжете. Дай ми факти, другото, което не го разбирам, не е правилно. Не ме занимай с неща, които не разбирам. Те не са правилни. В момента, в който изпадаме в състояние, където ние се бориме да запазиме нещо, което се го усещаме като наше, ние сме склонни да се изправим срещу хора и срещу Словото, което Бог изпраща. И си е невероятно голямо смирение за човека да приеме Господ. Ама истинско приемане, не като помощ. Да, понякога не е нужно да се пречупим, за да приемем помощ. Нали, защото и това си е смирение. Но да приемеш Господ означава да приемеш толкова силно Него в себе си, че да станете едно. Когато станете едно с някой, вашия живот става общ. Така наречената свобода и всичко да зависи само от тебе, изчезва. Казвам така наречената свобода, защото според мене човека толкова силно си е изградил разбиране за свобода, че е забравил, че сам си е вкарал в робство на самия себе си, на егоизма. Егоизма може да причини робство в живота на човек. И то сериозно. Още съм на първата дума, на въведението. Днеска бях решил да бъда по-кратък. Казахме, че приеха означава не просто съгласие, а свързване с това, което Бог е. Хващате ли това? Как обаче ще се свържи с нещо, което не познаваш? И как ще опознаеш, ако не се свържиш? Разсъждавате ли? Виждате ли, че Господ е навързал нещата, не изисква нищо от нас, без да доведе всеки един от нас до място на снабдяване с нужния ресурс. Говорим за познаване в момента. В момента Да, постоянно го спасявам това кафе, да не се излее. Благодаря. Смели сте? Продължаваме. Свързвайки с това, което Бог е, идват нови стандарти, модели и нов начин на мислене. Това също е битка. Защото той нов начин на мислене не идва в един миг. И ти да се събудиш с тотално различен начин на мислене. Благодаря. Нека дам пример. Ако Бог ни гарантира, че ще се събудим с нов начин на мислене, ние няма да имаме битки повече, просто живееме тотално различен живот. Но, ако новият начин на мислене идва постепенно, се освобождава чрез словото периодично, то битките да го приемем и да го устояваме са всеки ден. Реално. Ако се пълниш редовно със слово. Избирайки да приемеш Бога, ти не избираш да приемеш нещо, което ще добави на твоето, за да станеш повече. Хващате ли? Купувайки си кола, вие добавяте на това, което мислите, че сте, добавяте още, за да бъдете повече. Особено, ако е хубава колата. Скъпа. И ви струва повече. Тук не говорим за колко голяма е сумата. Тук говориме, че сте дали повече, за да имате повече. Хващате ли за какво говоря? Ама не да го притежавате просто, а това да ви даде на идентичността, на самочувствието, на увереността, на начина по който презентирате себе си. Аз съм много за хубавите коли, така че много ми е трудно да говоря по тая тема в момента. Но истина. Човек не трябва да придобива, за да е повече, че с това, което е придобил, а трябва да придобива неща, за да може, ако ви е хоби, няма нищо грешно в хобито, да ви даде разтуха, почивка и да се наслаждавате, защото имаме нужда, ние все пак сме психика. Колкото и да пренебрегваме това. Но друго имам предвид. Имам предвид, че когато прибавяме неща, за да могат да ни дадат, означава, че имаме липси и ги запълваме чрез това, което придобиваме. Не може да виждаме така Бог. Разбирате ли? О, ми липсва нещо. Едно такова ми е смутано, едно... Чувствам се като нищожество. И си мислим, че като придобиеме Господ, нали, защото някой не накара да се чувствам нищожество. На работата, нали, там, знаете, винаги има такива образи, които работят по въпроса денонощно. Но, понеже имаме такива липси, решаваме, че вярата в Бога сега ще реши този проблем. И като приемем Бога, ние ще получим увереност. И почваме. Са едно самочувствие като дори. О, никой не може да ми каже нищо. Но Бог не е това. Изведнъж някой се е самозаблудил, че така ще се случи. Приел е Господ наистина. По някаква случайност, защото мотива не е правилен, но по някаква случайност е дошло спасение. Казвам случайност, понеже пак казвам, мотива е погрешен. И този човек идва на място, където изпада в шок. Чете Библията и вижда как Исус почва да мие краката на своите ученици. После казва, аз не дойдох, както си мислят някои, да царува, да управлява и те с него да намажат покрай неговия успех. Дойдох да слугувам. Дойдох да послужа. И човек си казва, и тук е много сложно. Сложно е. Защото няма по-истински начин да направиш нещо, някого част от себе си. Няма по-истински начин от това да му послужиш. Безкорисно. Без да очакваш да получиш замяна, уважение там, да ти върне услугата или прочее. И всичко това, което правиш, да бъде абсолютно безкорисно. Без да очакваш нищо. Да, ние казваме, безкорисно е, но очакваме поне едно уважение. Едно благодаря да каже човека. Нали? И си мислиме, че ако човека каже благодаря, това ще осмисли това, което сме направили или сме дали. Опа! Очакванията, които имаме, обесценяват това, което сме направили. Тука ли сте? Обесценяват го. Има стойност само тогава, когато е безкорисно. Ама наистина безкорисно. На тия, които го приеха, на тях се даде право. Даде се право. Това не е, дадаха се определени права. И първо правило, първо, ти си винаги прав. Али почти винаги. Са едно 1-2% ще ги преживееме, че тогава не сме били прави. Дали се право не да бъдеш прав, а право да се пожертваш за някой. Защото Христос остави правото си да управлява. отказа се от това право, за да може да приеме тяло, чрез което да слугува, и тяло, чрез което да умре. Да се откажеш от правото си, за да дадеш правото на някой да живее. Това получихме ние. Разбирате ли какво е вярата? Да се откажеш от твоето право, законно. То ти принадлежи. Да кажеш не. Избирам да слугувам. Избирам да послужа на някой, за да му покажа Христос в мене. Иначе няма да го види. Иначе ще види слабостите ми. Иначе ще вижда някой, който не му пука за него. Но ако аз се пожертвам, както Христос се пожертва за мене, хората ще видят пожертвания Христос вътре в мене. И аз, който приличам на Него. Това право, вижте, ние приемаме правото да бъдем многоточие, да мислим като многоточие, да живеем като многоточие. Добавете това, което наистина вярвате, че Бог има за вас. Това е правото. Това е да избереш да бъдеш като. Правото не е да се възползваш от привилегии. Политиците днес доказват, че точно това правят. И ако си мисли, че това е зрялост на характера, не е. Точно обратното е. Правото да се възползваш не е правото на Христос, което ти е дарено вътре в тебе. Правото, което Бог ти е дал. А правото да дадеш. Правото да живееш като Него. Правото да следваш Неговия пример. И да знаеш, че това са ти правата. Ако оставите егоизма, поне споменахме егоизма, ако оставите егоизма да мисли, т.е. да мислите чрез егоизма, тогава правото ще придобие съвсем друго разбиране. Вие постоянно ще се търсите правата. Постоянно. Навсякъде. Сред всички. И тези права няма да бъдат такива записани, установени някъде. Ще бъдат такива, които вие ще се измислите и те ще бъдат плод на вашите липси. Правото аз да получа внимание. Дайте ми внимание. Имам нужда от внимание. Имам нужда да бъда разбран. Имам нужда да ми се възхищава някой. Има нужда някой да ми изпълнява това, което казвам. Имам нужда да бъда обичан. И аз изисквам, поради нуждата си, аз изисквам, използвам правото си, което е в кавички, използвам го, за да придобия това, което имам. Това прави егоизма. Изкривява правото и го превръща в нещо, което вместо да слугува, бичува. Изисква. Задължава другите. Право да бъдат, да станат, да се трансформират, това означава да станат. Да се трансформират, да се преобразуват, да придобият нова идентичност. Тази на синове и дъщери на Бога. Да излезат от място на погрешна идентичност, заблуди, погрешно виждане, кой съм аз. Знаете ли, че главният проблем на хората с идентичността е това, че позволяваме хора с отношения да определят кои сме ние? Това е. И започваме от родители, приятели, колеги, където сте били, окръжение от хора. И това са хора, които са били авторитети по някакъв начин. Колко признати от нас авторитети е друг въпрос, но са били някакви авторитети. Идваме с тази изградена от хорско мнение идентичност, идваме при Бога и искаме Той да я поправи. Може ли да бутнеш тук нещо? Малко не е наред, ама така го усещам, че не е наред. И се надяваме Господ да каже, абе, имаш проблем леко в настройките само, нали? Нека да ги настрои, всичко е наред. И сме шокирани, когато Господ каже, това е сбъркана идентичност. Тя е повредена. Не мога нищо да оправя, понеже тя е сглобена по неправилен начин. Тя има елементи, които са неправилни и тези елементи процентно са 100%. Не мога да го поправя. Трябва да го сменя. Какво е вярата? Вярата не е да се възползваш от любовта на Бога, а да можеш да му позволиш заради любовта, която ти дава, заради любовта, която ти изпитваш към Него, да му позволиш да трансформира, преобразува и сътвори наново твоята идентичност. Ако това не стане, християнството е ремонтирана кола, която е за хвърляне. Но ние не искаме да я пуснем. Твърде много си я обичаме. Тя е част от нас, част от семейството. Обаче Господ има нещо много по-добро. Но ние сме хора, докато не ми го дадеш, не го ползвам една-две години да разбира, че наистина е добро, няма да го приема. Да станат, да се трансформират. Знаете ли, че без правилна идентичност, това, което можеш и това, което имаш, се обезмисля? Да ви дам ли пример? Може да си придобил неща, да можеш да ги правиш и да си много добър. Може да притежаваш неща, които много хора искат да имат. И всичко това да го загубиш. Защото нямаш правена идентичност. Или то да стои при тебе, да не си го загубил, но никога да не се струва достатъчно и да го гледаш, да казваш, нищо не е това. Малко е, не. Не ти носи удовлетворение, не те радва. Без правена идентичност не можеш да се наслаждаваш на това, което Бог ти е дал. Тук ли сте? И искаме друго. Искаме повече. Защото се чувстваме нямащи, ощетени, ограбени. Не живееме пълноценен живот, понеже нямаме това, което имаме нужда. Ако има бъгове в нашата идентичност, това прави Сатана за нас. Манипулирани, лъжени и ни поставя на място на неудовлетворени. И тогава може да манипулира емоциите ни, желанията ни, както си иска. Пазете се от място на неудовлетворение. Не го считайте за някакво такова невинно усещане, чувство, едно такова безобидно. Това е мястото на най-лесния начин да бъдеш манипулиран. Това е усещане, което е достъп на Сатана с лъжите си до умът и душата ти. Когато видите хора, които са пълни с потенциал, обаче не са удовлетворени, нещо е сбъркано в идентичността. Разбирате ли? Има бъг в идентичността. Тези хора могат да заразят с отношения други. Защото ти си казваш, леле, колко потенциал има, пък е неудовлетворен. Аз колко по-малко имам от него потенциал, аз как трябва да се чувствам? Какво да правя? Се сложа въжето ли? И почваме да изпадаме в състояния, които ние сами позволяваме да се чувстваме потискащ и съсипващ ни начин. Защото се сравняваме. Спрете някой да не се сравнява с други. Спрете човек. Как? За 27 години служение, мисля, че е 27 вече или 26, не съм намерил начин да спра някой от това. Пробвал съм всичко. Абсолютно всичко. Накрая разбрах, че всичко, което освобождава, изгражда човека, е лично между човека и Бога. И посредата е изпратено неговото слово, което е самия Бог. И когато човек покупнее за промяна, в него се събужда се търсене за словото, което му носи ресурс, за да може човека да се промени. И това, което аз мога да помогна днес, е това, което казвам. Че словото, което Бог е вложил в мен. Всякакви други психологически трикове и не знам как да ги нарека, още, просто не работят. Да се спре да се сравнява човек е свързано с разбиране кой е той в действителност. Кой е в Христос? Кой съм аз в Христос? Кой съм аз чрез Христос? Какво мога чрез Христос? Какво имам чрез Христос? Какво имам в Него? Затова в и чрез са две изключително важни неща, които постоянно трябва да мислиме. Аз съм в Бога и чрез Него мога всичко. Амин. Така, не знам дали ще успея днес да стигна въобще до това, което притежаваме. Но ако не, следващия път. Много искам днес да чуете поучението по правилен начин. Защото не са ви нужни надъхващи думи. Знаете за какво говоря. Много често родителите бъркаме начина по който служим на децата си, като се опитваме да ги надъхаме. Да им кажем, ти си изключително умен, ти се справиш, давай, не спирай, бори се, нали, като треньор, който казва на състезателя, който тренира при него, давай, давай, можеш. И си мислим, това е нужно. Това върши работа, докато детето не получи първия удар. Първия удар от проблема, който е отсреща него. Ако искате обаче детето ви да може да се изправи след този удар, не надъхване му е необходимо, а характер. За този характер е нужна правилна идентичност. Това е, вижте, няма характер добър, качествен, без правилна идентичност. Колкото и добър да е човек, душичка да е. Дето си казва да няма толкова добър човек. Добротата е прекрасно нещо, но без характер. Добротата спира да работи. Добротата не е просто правилно отношение към хората отсреща нас. Най-голямата доброта, която може да функционира, е да можеш да се пожертваш. Толкова силно да обичаш, че да можеш да се пожертваш. Това е доброта. Ако аз съм добър в отношението си, но заради скрития егоизъм в мене, не се жертвам. Това прави ли ме добър? Не излизам от комфорта си, за да осигуря на себе си спокойствие. Някой страда заради това. Някой семейство ми не се развива, нещо не се случва както трябва, защото аз искам да ми е спокойно, бе, хора. Това е щастието за мене. И ако ви ми отнемете спокойствието, аз вече няма да бъда щастлив. Обаче, ако аз пожертвам своето спокойствие и кажа, това спокойствие нищо не ме ползва, ако хората около мене са нещастни заради моето бездействие, излезете от извън душевния си комфорт и направите неща за другите. Това е доброта, това е посвещение, това е любов. Днес исках да говоря за силата на това, което притежаваш, но ще го направим следващия път. Защото има голяма сила в това, което притежаваме. Е голямо откровение какво точно преживяваме, кои точно сме ние. Защото това, което притежаваме, е свързано с това към този, на когото принадлежим. А не с придобивки, които ни кара да се чувстваме емоционално добре. Затова има сила в това, което притежаваш, защото то не е просто нещо, то е някой. Затова искам да говоря следващия път и да споделя втората част на това послание. И вярвам, че ще имаме такова време, в което да споделяме повече. Пак напомням, че идната неделя съм в Елхово и оттам ще излъчваме. И искам също да напомня, че молитвите ви, това да бъде възможно да се случи, това пътуване, качественият престой там, словото, което да достигне хората, са изключително важни тези молитви. Така че молете се, подкрепете ни в молитви, защото когато нещо е работещо, ефикасно и променя хора, Сатана постоянно не просто го успорва, а го атакува. И ние трябва да бъдем защитници на словото, което се разпространява. Не само което приемаме, трябва да бъдем съдействащи на словото, което се разпространява. Затова ви моля, молете се, стойте с моето семейство в молитва и да направиме словото да го занесеме, това свежо послание. И ние да бъдем свежи, ако може. Което много не се иска. Добре, благодаря ви за времето, което отделихте. Беше време, в което да поставяме една добра основа за поучението, което идва в неделя. Чуйте го отново, разсъждавайте, защото това не е послание, което, пак казвам, надъхва. Това е послание, което гради. И ако има момент, в който се конфронтират неправилни модели на идентичност, на начин на мислене, трябва да бъдем отговорни да се борим с това, което е нередно. И да го сменим с това, което е правилно. Аз това го наричам растеж. Добре? бъдете благословени. Поздрави и благословения за тия, които ни гледат на живо, на запис, както и да ни гледате, когато и да ни гледате, знаете, че това е специално за вас, това послание. С много любов и признателност за всеки един, който е част, гледайки, вярвайки заедно с нас, е част от това, което Бог прави заедно в дома ни. Бъдете благословени. Амин.